Peresaade.
Tere hea kuulaja! Eetris on Peresaade. Mina olen pereterapeut Monika Koppel. Paljudes peredes üle maailma käib elu nii, et üks inimene teenib leiba kusagil kaugemal ja pere on kodus teda ootamas. Ja see, kes teenib leiba kaugemal, ei jõua sagedasti koju. Eesti ei ole selles osas üldse erand, pigem vastupidi. Kui varasemalt elasid sellist elu meremeeste ja kaugsõiduautojuhtide pered, samuti ka sõjaväelased, siis täna käivad lähiriikides tööl ehitajad ja õed ja arstid ja hooldajad ja inimesed, kes teevad põllumajanduses tööd. Sellest on saanud täiesti igapäevane asi. Tänase seisuga viimaste andmete kohaselt on pendeldamas Eesti ja Soome vahelt näiteks 20 000 inimest ja püsivalt Soomes on elamas 50 000 Eesti peret. Mis teeb sellise elustiiliga pered eriliseks? Ja mis toob ikka ja jälle neid peresid nõustajate juurde? Sellest, kuidas kaugel tööl käimine mõjutab peresuhteid, räägime täna pereterapeut Ülle Pikmaaga. Tere, Ülle!
Tere!
Räägi vähe täpsemalt, kus sina oma igapäevast leiba teenid.
Ma töötan Pärnu haigla laste ja noorte vaimse tervise keskuses. Me asume haigla uue juurde ehituse nimetus on Ristiku tervisekeskus ja see on siis ka korpus. Sinna nüüd on selles äsja kolinud ka perearstid ja me oleme selle hoone nullkorrusel ja mul on ka oma firma selged suhted, et siis pered, kellel ei ole lapsi ja kui on nüüd puhtalt paari teemad, et siis ma pakun tasulist teenust.
Et sa oled igapäevaselt tegemas tööd ikka kodukandis, sina ei käi kusagil kaugemal edasi tagasi.
Enamasti Pärnus, jah.
Kui palju sina selliste peredega kokku puutud, nagu ma ennem kirjeldasin?
No minu juurde on jõudnud enamasti need pered, kus mehed töötavad Soomes ehitajatena ja teine sihtgrupp on siis rekkajuhid, kes sõidavad Euroopas ringi. Ja ma olen ise mõelnud, et, no, et kaugel töötavateks saab tõesti pidada ka meie poliitikuid ja muudel erialadel töötavaid inimesi. Ja ka Eestis töötavad inimesed, kes siis nädala lõpuks sõidavad no, Tallinnast või Tartust koju. Et see tsükkel, et viis päeva ühes kohas, et see ei ole küll väga kaugel, aga mulle tundub, et siin on nagu samad teemad, et erinevad mudelid.
Jaa, täiesti olen nõus. Minu töös ka väga palju peresid on sellised, kus inimesed elavad selle mudeli järgi. Kus üks pereliige ja on ka lugusid, kus mitu pereliiget käivad kusagil kaugemal tööl. Ja lapsed on näiteks vanavanemate juures.
Jaa. Noh, ka ettevõtted on ju paljudel inimestel üle Eesti, et see ongi see, et ei ööbitakse ikkagi mujal, et on nagu kahesugused elud.
Ja nendes peredes on inimestel kahte liike elusid. Ja. Tööelu, mis on eemal, ja koduelu, mis on siis kodus.
Ja.
Nii et me ei mõtle tänase jutu ka ainult neid peresid, kus välismal käiakse tööl.
Ja kindlasti mitte.
Vaid ka seda mudelit, kus Eesti sees.
Et mul endal on ka see kogemus, et mul on abikaasa töötanud esmaspäevast reedeni Tallinnas ja see kestis 5 aastat. Et, nagu öeldakse, oma raha peal üle elatud need asjad.
Kes tavaliselt pöördub, kui see pere on hätta sattunud?
Enamasti on ikkagi pöördujaks naine. Et, vahel on ka tulnud vanaema või ämm, kes on mures või ka õde, et mis siis lähedase pereelus toimub. Ja mulle tundub, et mehed pöörduvad siis, kui need peresuhted juba on sellises faasis, kus naine hakkab lahutusest rääkima, et siis kuidagi mehed aktiveeruvad, et jõuab kohale see, et, no, et nagu päästaks, mis päästa annab ja väga sageli on siis naisel juba hilja, naise jaoks hilja.
Minu kogemus räägib ka sellest, et tullakse laste pärast. Lapsed on hakanud kuidagi väga kummaliselt käituma ja kui rääkida siis sellest igapäevasest elust, siis selgub, et üks või mitu vanemad tegelikult on väga tihti kodunt ära. see lugu algab ju tavaliselt nii, et tehakse otsused natukeseks ajaks. Põhjusel või teisel võiks üks täiskasvanu minna kaugemale tööle ja sageli arvatakse, et see asi on lühike, et küll me vastu peame ja see lõpeb ära. Et selle kohta me võime öelda, et see on see esimene faas, kus veel kõik on rahul ja ootusärevad, et elu läheb paremaks, sest ega muidu ju kaugemale minda kui selle mõttega, et elu võiks minna paremaks. Mina oma töödes väga sageli kohtan seda teemat, et perel on elamispinda vaja, et on vaja suuremat korterit või on maja vaja ehitada ja ega siin Eestis ei ole lihtne saada endale paremaid elutingimusi, et see tundub nükkene loomulik valik.
Mul on ka erinevaid peresid, et osa peresid on sellised, kus paar saab kokku, et mees ongi juba töötanud Soomes ja siis on naisel nagu selline ettekujutus või kuidagi, et ta ju tuleb ükskord ära, aga me ei räägi neid asju läbi, et see ootus on selline, et noh, küll ta ükskord ära tuleb, aga mehel ei ole plaaniski olnud ära tulla, siis on tõesti see variant, et noh, on vaja seda ühis kodu luua, eks ju, ja siis võetakse ette, otsitakse võimalusi, et kuidas seda sissemaksu saada või noh, et sellel käimisel on nagu mingi ajaline piirang. Ja see on natukene nagu loogilisem perede jaoks vastuvõtta, et me oleme valmis üsna palju pingutama, kui me teame, millal, et see asi nagu algab ja lõpeb, et kõige keerulisem ongi see, kui see tundub nagu lõputu, et siis lähebki raskeks. Ja nagu sa enne ütlesid nende laste kohta, et lapsed on väga targad tegelased, et laps on peres see, kes nagu natukene hoiab seda pere tervist ja selles mõttes, et ta hakkab kuidagi käituma, et tal avalduvad mingid kas siis sümptomid või siis mingisuguse oma käitumisega ta annab märku vanematele, et siin ei ole kõik asjad korras. Et, ja kuna meie tõesti oleme see laste ja noorte vaimse tervisekeskus, siis tullaksegi laste käitumisraskuste pärast, mis on võib-olla siis avalduvad lasteaias, laste õpetajad saadavad, eks ju, koolist tuleb info, et midagi toimub. Ja ei ole enam arvad juhtumid, kus vanemad ise tulevad, et tõstavadki käed üles, eks ju, et me ei saa enam kodus selle lapse agressiivsus hoogudega hakkama, et lapsed on tõesti need, kes annavad märku meile, et vaatame nüüd peeglisse, et mis toimub.
Et selles esimeses faasis, kui on see otsus tehtud ja nüüd algabki see kaugel tööl käimine, siis kodusolijatel on suuri katsus selle järgi, kes on eemal ja ilmselt vastupidi ka.
Ja see ongi see, et igasugune muutus on ju tegelikult protsess, et need asjad ei tule nii lihtsalt, et ka praegu selle COVID-19 ajal on ju kõigile tuttav see tunne, et me ei tea, mis toimuma hakkab, et see on hästi ebaturvaline olukord. Ja selles otsuses, et me läheme nüüd mujale tööle, seal ju muutub kogu peresüsteem. Kõik, mis on nagu töötanud, kõik suhtlemismustrid, ala kestub lapse lasteaiast ära, kes ostab süüa, kõik sellised tavalisemad asjad on ikkagi perel enamasti kuidagi välja kujunenud. Ja nüüd tekib olukord, et noh, tekibki see muutus ja me ei ole selleks valmis. Ja see lahkumine on ju enamasti ikka tõesti pisaratega ja suure kalliga ja et igatsus ja ma ei taha, et sa lähed ja see teine pool ei taha minna ja see alguse faas ongi selline, et väga palju helistatakse, suheldakse, igatsetakse ja on ka palju rääkida sellepärast, et kui see mees sinna läheb, siis tal on väga palju uut infot, mida ta jagab ja ikkagi see No, nii võiks öelda, et süda on ikkagi siin eks ju ja see ongi selline noh, mõnes mõttes hästi emotsionaalne aeg ja see noh, need tunded on just hästi tugevad ja see noh, võib öelda, see muudab isegi võib-olla lähedasemaks, et see see igatsus ja nii tore on seda häält kuulda läbi telefoni, et see on selline faas.
Millest mõtled siis, kui kaugel viibin? Mõtle sellest, mis meid ühenda. Kaas üld pehmed vaipa, milles liidi? Unelmast, mis ühenda. Aina möödub pikki päevi rodus. On hotell täis üksildasi öi. Vabu kohti pole, aga kodus. Kas veel ootab keegi meid? Kas veel ootab keegi meid? Ei tea, ei tea, ei tea. Hing halba aimab. Niikesi liigub telefoni poole seda maid. Hei, mina siin, kui kingi liidan. Mulle siis, kui kaugel liibin Rinnust tuksub süda laual kell Und ei saa ja ava silmi ebin Sees on hing, mis nõnda hell Sees on hing, mis nõnda hell ja te
Mõlema elu muutub. See, kes jääb koju, peab hakkama ise üksi hakkama saama. Ei ole partnerit appi kutsuda, peab toime saama koduse majapidamisega, puud, veed, lapsed, loomad, põllud.
Just ja seal on see ka, et kui palju siis on perel seda muud ressurssi, et mõnel perel on ju tõepoolest, et vanavanemad elavad lähedal või õe või vennapere on lähedal, et toimub see, et kutsutakse appi kolmas pere liige üldse või noh, ütleme sellise laiema pere üks liikmetest, et see koju jääv inimene püüab siis hakkama saada, see koormus ju tõuseb. Jälle saab paraleeli tuua praegu sellega, kui nüüd lapsed ei saanud käia lasteaias ja koolis, et kuidas oli vaja kohaneda selle koduõppega ja kõigega ja siis selle kõige kõrval veel teha oma tööd ja kõik see kodukoristamine ja see söögi tegemine, et ei ole nagu kellelegi peale loota, ja asjad on vaja ära teha, et see on üks väga suur muutus ja ta on ka füüsiliselt ja emotsionaalselt väga raske.
Ja nagu sa ütlesid, et jääjale võib appi tulla keegi kolmas siit Just. Kodumaalt ja siis tekib selle jääja ja selle kolmanda appi tulija vahel palju lähedasem ja tihedam side kui ennem.
Just ja seal tekibki see, et noh, et kui mul on midagi vaja, ma ju, ütleme, ma jagan seda igapäeva elu temaga rohkem ja üks huvitav lugu juhtub ka lastega ja enamasti vanema lapsega ja väga sageli just see vanem poeg on see, kes kui me räägime sellest, et isa läheb ära, et siis tema nagu asub emale appi. Et noh, kui on vaja ahju kütta ikka, sa oled juba suur poiss tule ja aita too puud tuppa või siis hakatakse ka rääkima seda, et mida me täna süüa teeme, ehk et see üks lastest ja väga sageli tõepoolest see vanem laps satub sellisesse partneri rolli, mis ei ole tema jaoks kerge kanda, sellepärast, et ta ikkagi on laps siin perekonnas ja ka kui on mitu last, siis need teised lapsed ka muutuvad rahutuks, et ot, kes sa selline oled, eks? Et sa olid just kui meie vend ja me olime nagu üks meeskond ja nüüd sa siin kukud kamandama nagu isa. See on nüüd üks väga sageli esinev olukord ja nüüd ongi see sama koht, eks ju, kui siis see isa koju tuleb. Kõik ongi segaduses, et mis nüüd juhtus. Et me just nagu saime ühtemoodi hakkama ja väga raskesse seisu satuvad just nimelt need lapsed, sest et nüüd justkui tuli see partner koju ja isa ja isa ütleb, tot, kes sa siin nüüd oled, et mis sa siin kamandad, et nüüd see lapseks nõnda nimetatud tagasi minemine on väga keeruline protsess ja et seal võib vist öelda, et tekib isegi selline armukadedustunne, et ühel naisel ja kaks meest, et kuidas me nüüd siis siin, et mine nüüd sina ära, eks ju. Ja no lisaks veel kõik need muud asjad, et kui see mehe koht ka seal voodis on tühi, et kes siis sinna poeb, et kipuvad pugema sinna just jälle need pesamunad, et emme kaisu ja naisel on ka tore, et ikkagi keegi kaisus voodi ei ole tühi ja nüüd tuleb isa ja ütleb, et see on minu koht, et ikkagi väga palju segadust.
Lisaks lastele on ka ju sellised olukordi, kui mõni vanavanematest asub elama jää ja pere juurde.
Jah, et kas lausa füüsiliselt või et noh, et mine nüüd sina koju tagasi, aga mis nüüd ikkagi väga sageli on juhtunud, et need, noh, et ta iga päev teab, mis siin peres toimub ja nüüd ikkagi on see mees kohal ja võibolla naine ei helista enam nii palju, ei küsi enam nii palju abi ja sa saad nüüd ise hakkama, et see ei ole üldse hea mudel peresuhete jaoks, et see isenesest see olukord on väga keeruline väga suurele ringile inimestele selles peresüsteemis.
Esimeses faasis peavad kõik muutuma. Ja. Alguses see muutus on keeruline, palju on segadust, ei tea, kes mida teeb. Tasavisi süsteem organiseerib ennast ümber. Ja esimeses faasis ei ole üldse kahtlust, et partnerid on väga lähedased, emotsionaalsed jutuajamised, on suur igatsus selle järgi, kes kaugel on, kui ta koju tuleb, kõik on rõõmsad.
Uh-huh.
Lapsed loomad ja kõik jooksevad ukse peale vastu, kas või pikali isa.
Ja nüüd, noh, nagu ma ütlen, et see on protsess ja protsessil on mitu faasi ja nüüd see teine faas algabki sellega, et inimesed harjuvad, et me harjume muutustega ja ilmselgelt selleks kodus otsustajaks saab see inimene rohkem, kes koju jäi ja nagu kui me arutasime siin, et naine oli pigem see, et see ei pea olema nii, et kui on nüüd mees ära, siis muidugi ongi see vastu või naine ära, siis on see vastupidi, aga me võime tinglikult nimetada seda kodus olijat kapteniks laevas. Et tema teab, kuidas asjad käivad, tema käes on võim, tema käes on otsustamine ja see ongi see, et kui tuleb see mees koju või see teine partner koju, et mis ootustega tema tuleb. Ta on seal pikad päevad tööl olnud, ta on nüüd ometi pääseb sellest töö tegemisest, tema ootab, et teda oodata, ikkagi võetakse selle avasüli vastu, et teda on igatsetud ja teda on oodatud, tahaks ometi puhata ja mis ootab on pikk nimekiri töödest, mida nüüd ei ole võibolla saanud nad kohal olijad ära teha. Meestel väga sageli on ju see teema, et kui see maja oma laenu võetnud, et siis tahetakse ise teha seal oma kodus, et ei mingit töömeest, et ma ikka tahan ise teha, aga aega ei ole. Ja väsimus on suur ja mille arvelt see kõik ikkagi üldse see siis on, et see on väga-väga keeruline, et kuidas siis jagada seda aega, mis siis pere juures ollakse. Me ei räägi siin ainult sellest, mis on kodutööd, aga tahaks ju ka sõpru näha ja siis on ju ka vanemad ei ole ammu poega näinud või mida iganes, mõni ei ole ammu kalale saanud. Või jahi seltskond ootab, et neid inimesi, kes midagi tahavad selle inimese käest, kes on otsustanud tulla tegelikult puhkama, on väga palju.
Ja eriti jõuavad minu juurde need lood, kus siis ikkagi on vaja ise ka ehitada. See tähendab seda, et koju tullakse väga lühikeseks ajaks tegelikult. Kui ma kuulan neid aegu, mida ära ollakse, siis ära ollakse tunduvalt pikemalt kui kodus ollakse. Et see võib olla 3 päeva, mõnel juhul 2 päeva, mõnel juhul 1,5 päeva ja selle sisse peab mahtuma puhkus ja kodused tööd.
Ja.
Plus veel siis see aeg, kui siis oma partneriga ollakse lähedane. Ja väga sageli on ka see ootus, et tulen koduksest sisse, partner langeb kaela, peaaegu me ei räägigi millest, läheme kohe voodisse ja kõik on nii nagu siis, kui me armunud alles olime. Mis on üks väga ebarealistlik ootus.
See ei ole väga ja usutav see vaste, et kui me mõtleme ka igapäevase suhtlemisele, et me ju vajame soojenemist, et noh, igapäev on ka see, et me alustame sellest nagu nõnda nii-öelda klisee tasandist, et tere, kuidas sul läheb, kuidas sa siia jõudsid, ilm on selline, siis me võtame natukene selle rolli tasandi, et me räägime sellest, noh, töökaaslased räägivad oma töötegemisest ja sinna vahele tuleb meilgi selline nagu, noh, müür, et seda nimetatakse kaitsereaktsioonideks ja see müür on selline müür, et me hakkame kaitsma seda, mis meil siin tegelikult sees on, ehk neid oma tundeid ja me oleme õppinud, et kui ma väljendan oma tundeid, et siis ma olen haavatav ja ma elukogemus näitabki seda, et ei ole nagu väga lihtne ennast avada ja siis me suhtlemegi selle müüri taguse kogemusega, et tegelikult me inimesed ei tea, mis teise inimese sees toimub ja väga sageli ei tea ka väga lähedased inimesed seda, et me jääme selle rolli tasandile, me jäämegi, noh, täidan oma ema rolli ja isa rolli, aga mis minu hinges toimub, et see jääb teisele tundmatuks alaks.
Minu kogemus on see, et koju tulek ja kodus olek on väga suure aja surve all. Et ootused või nimekiri, mis ma kõik peaks tegema või nõudmised teise poolt, mis kõik peaks tehtud saama, on nii tohutud, et seda ei olegi võimalik kuidagi täita. Plus veel on see vajadus olla lähedane, mis ei teki nii, et hopsti hüppasin uksest sisse ja kohe see lähedus on kohal.
Ja üldse, et mis on minu jaoks lähedus, et see on veel eraldi teema, et kuidas, millise tegevusega või millise, no on praegu ka müügil see armastuse 5 keelt, eks ju, et missugune on see minu keel, et ma tunnen, et mind armastatakse, et mõne jaoks on tõepoolest see, et ma toon lilled ja mul on hästi tähtis, et mind märgatakse, minu peale on mõeldud, teise jaoks on see füüsiline lähedus, kolmas vajab tunnustussõnu, neljas vajab lihtsalt koos olemis käest kinni tiivani liistumist, et see on ka üks, kus me üldiselt suhtleme teiste inimestega selle enda armastuse keele kaudu ja me ei märka, et teisel inimesel võib see teine keel olla, et see on ka hea läbi arutada, et mis on see, mida ma vajan, et ma tunneksin sinuga lähedust, mida ma ootan üldse.
Et kui esimeses faasis on see kaugel oli ja väga-väga oodatud ja igatsetud, siis kui nad jõuavad nagu mingi aeg seda elu elada, siis tekib see koht, et see koju tulemine ei ole vastuvõttu poolest enam nii soe. Ta tuleb sealt kaugelt maalt ja astub uksest sisse ja võibolla pere ei ole enam nii rõõmus, ei ole enam nii soe. Naine ütleb, et oota, ma vaatan oma filmi lõpuni või et oi, et me pidime praegu just hoopis sinna kolmandasse kohta minema, et see hakkab muutuma.
Ja see on ka veel see, et, et ma olen kogu aeg nende lastega olnud ja selle koduga olnud, et ma tahan nüüd välja minna, ma lähen nüüd oma sõpradega ära, et juhtubki sageli ka see, et mees jääb justkui koju, hakkab täitma seda isa rolli ja seda, ütleme, kodu eest hoolitseja rolli ja naine läheb siis nõnda nimetatud puhkama. Ja seal tekib see koht, et jääb veel vähem aega selle mehe ja naise läheduse loomiseks, vast, et no, üks saab nagu ära kuulatud ja saab selle läheduse tunde hoopis kuskilt mujalt ja see teine samamoodi õpib nagu harjub selle olukorraga, et aga no, ma vajan lähedust ja nüüd ma hakkan otsima, kus ma seda saan. Et noh, kurb on öelda, aga väga sageli see lähedus, ma leian seda lähedust võibolla ka seal Soomes. Ja mis nagu juhtubki, et see naine vajab lähedust ja tema võibolla leiab siin Eestis kellegi, kes teda mõistab, et kellega ta saab siis rääkida neid, mis seal hinges toimub. Ja teine partner leiab seal piiri taga selle inimese, kes just nagu mõistab mind. Et me nagu hakkamegi vaikselt nagu kaugenema.
Ja lähedust on väga keeruline ikka pikalt hoida, kui teine on kaugel. Just. Juba sõna ise viitab sellele, et see tähendab lähedal olemist.
Ma ikka kasutan ühe pereterapeuti väljendit, et suhe on nagu lillepott, mis vajab kastmist. Et see siin selles mudelis ongi see, et noh, jääb nagu kastmata, see kuivab ära, see mehenaise suhe just kõige sagedamini.
Ja järjest rohkem hakkavad tulema tülid ja pinged paari vahele ja pigem hakatakse nagu viltu isegi vaatama sellele ajale, kui teine on siis tulemas. Kus üles samas on ikkagi vaja seda raha, mida teine teenib. Et päris nagu ilma selleta ka ei saa, et inimesed satuvad väga suurde lõksu.
Ja et see pangalaen on ju vaja maksta, eks ju, ja see mõte, et me ikkagi elame seal majas ja meil on need head tingimused, et ei ole väga lihtne loobuda sellest harjumuspärasest. Ja noh, see dilemma seal, et noh, aeg ja raha või suhted või raha, lapsed on vaja koolitada, nad kasvavad nii kiiresti, jälle on vaja uusi talvesaapaid, eks ju, ja see oleks see vaid nii lihtne ja kahjuks ei ole, et ja seal tekib selline, no sa tahad nagu hästi tubli olla, seal tekib ka selline enesesüüdistus, eks ju enda jaoks siin me oleme ikkagi ise väga suured kohtumõistjad enda elus, et ma hakkan ka ise ennast süüdistama ja kritiseerima, et ma ei saa selle kõike hakkama, siis et tahad olla nagu väga loogiline ja samas see viha, mis me surume alla sellega, et me ei julge seda endale tunnistada, me ei julge seda teisele välja näidata ja noh, viha on ju tunne, mis on tegelikult energia. Et kui me räägime, no viha on eesti keeles üldse selline võibolla raske sõna, aga tunded tulevad, need ei saa tagasi hoida nüüd, mida me saame tagasi hoida seda väljendamist ja me nagu surume selle tunde alla ja kui me surume alla nüüd ka selle viha energia, siis me kaotame ära sellise jõu üldse asju toimetada, et meil hakkab vaikselt see masendus tulema ja pettumus ja see, et ah, ükskõiksus, et see ei olegi kaugel, see depressiivne käitumine ja me hakkame otsima lohutust. Mulle meeldis, kui ma lugesin, et alkoholi kohtaks selline tore lause, et alkohol on armastus, mis on väga kergesti kätte saadav.
Ja ei reeda iial.
Ja ta ei reeda mitte kunagi. Ja ma arvan, et see on meie kultuuris päris niimoodi levinud, et me läheme siis otsime endale selle armastuse.
Minu kogemus, kui ma kuulan neid lugusid ka, et seal rohkesti kuulema Soome lugusid. Et see, mis seal õhtuti toimub, on ikka ka koosolemine siis alkoholiga.
Ja.
Paljud inimesed ei pea õlut alkoholiks. Et igaõhtused õlled on niisugune tavanie stsenaarium. Ja siis on see stsenaarium tuleb siia koju ka, et kui siis inimene tuleb siia Eestisse, siis ta samamoodi jätkab seda õhtust õllejoomist, mis lisab veel hagu juurde. Et teise faasi teema on ikkagi see, et inimesed lähevad vihaseks, hakkavad otsima lähedust väljaspoolt oma suhet. Paarisuhe satub väga suure surve alla ja kui me rääkisime alguses sellest, et kojujääjast saab kapten, siis tekitab väga suurt segadust see mudel, et aga see, kes koju tuleb, arvab, et tema on jätkuvalt kapten. Ja siis meil on kaks kaptenit laevas ja see pole iial head toonud, see tähendab väga tugevat võitlust nende vahel.
Ja olen täiesti nõus, et laevas ikkagi saab olla üks kapten, et me peame nagu ära otsustama. Mõtlesin selle peale, et jah, võib-olla tõesti on võimalik mingis osas anda see nagu see üks osa sellest kapteni rollist ära, aga igal juhul ei õnnestu see, et selle kolme päeva pärast, mis see teine partner kodus on, et nüüd siis tuleb nii suur muutus, et ma nüüd oi hops, sa tuled uksest sisse ja mina nüüd annan sulle oma kapteni rolli ära, et nagu ma ütlesin, see on pikk protsess, et see ei käi kahjuks nii lihtsalt, et see võib olla, me vajame ümber lülitamiseks aega, me vajame kohanemist, eks ju. Ja nüüd on ja see teema, et aga mis võimalus nüüd üldse sellel teisel siis on, et kui ta nüüd tuleb uksest sisse, siis see mõnes mõttes nagu külla minek. Et ma tulin sulle külla, kuidas teil siin asjad käivad, et kas ma tohin seda teha või kas ma ei tohi seda teha, mis on ju pereteraapias üldse keeruline teema, aga ju vanavanemate ja laste puhul, eks see täiskasvanute laste puhul, et mis rolli see vanavanem satub, kui laps on ise loonud uue pere, et mina kui ema ju lähen oma pojale tegelikult külla. Et need on väga, väga rasked asjad, et kuidas muuta seda suhtumist. Me ei saa muuta olukorda, aga me peame õppima muutma suhtumist.
Siis kui lõpeb päev käes õhtu rauge, lõkke ääres kaua istun veel. Tule
kui tuleb peremeest koju, ta tuleb teadmisega, et ta on peremees ja mida aeg edasi läheb, seda vähem ta saab olla peremees, sest terve pere on harjunud elama ilma temata. Kui ollakse ära 2 nädalat, 3 nädalat, mõned inimesed on kuude kaupa ära, siis on täiesti selge, et pere ei jää ellu muul viisil, kui peab tekima uus kapten. Ja. Asjad peavad saama tehtud. Ja nüüd, kuidas saab hakkama see inimene, kes tuleb ja arvab, et ta on kapten selle kaotusega?
Ja no lisaks see tunne ka veel, et mina eks ju kulutan oma elu ja energiat selleks, et teile raha anda. Et aga hästi palju ma kuulen see, et te küsite ainult raha, te küsite ainult raha. Et see nagu kuidagi tulebki, et sa tuled selle suure töötasuga. Nad võtavad, küsivad eks ju sinu käest seda raha, aga nad ei oska olla nagu tänulikud tema arvates selle eest, eks ju, et sa nüüd oled siin piisavalt, ei tule seda imetlust ja seda austust, et aitäh, isa, sa tulid nüüd oma rahakotiga, me oleme siin kõik nii oodanud, et see on üks väga keeruline, noh, selline sisemine võitlus, mis seal kõik toimuma hakkab, et see, kes nagu ära on, temal ongi see, et aga mis mõtted sellel kõigel on, eks ju, miks ma siia tulen, kui mind siin ei oodata, meil on siin ainult tülid, lapsed auguvad vastu, ei täida korraldusi, mul on nagu, ja ma, võibolla ma teen praegu meestele liiga, aga et meestel on väga raske leppida sellega, et nad nende kaotustega ja ma ei, selle kaotuse tundega või sellega, et ma ei saa hakkama, et see on üks suuremaid hirme meestele, et ma ei tule toime.
Ja tegelikult me ikkagi ka naistene vajame, et mees oleks kapten. Et naised saavad suurepäraselt hakkama kõikide asjadega üldse ei kahte naiste võimekusest, aga südames siiski see ootus on selline, et ma saaksin sulle toetuda, kui mul hakkab raske, sa tuled mulle appi, et naine on tegelikult vihane, et ta peab võtma selle kapteni rolli.
Just, see ongi see koht, et me võime küll rääkida siin, et meil, noh, meil ongi see ühiskond, kus naised on läinud juhtivatele kohtadele ja nad ju saavadki hakkama ja me ei saa ikkagi looduse vastu, selle soo rolli vastu, et see turvalisuse pakku ja et ma vajan naisena turvalisust, et sünnitada lapsi, et noh, nagu linnuriigis see pesa hoidja, eks ju, kes toob süüa, et need munad saad ema saaks ära munetud ja nagu haududa, et see ma arvan kehtib ikka inimeste kohta endiselt ka, et me vajame seda turvatunnet, et armastada oma meest, et imetleda oma meest, et ja siin on jah väga raske kõigil.
Ja nad lähevad järjest vihasemaks ja järjest rohkem hakkab lähedust pakkuma keegi või miski, ja. Mis on väljas pool seda suhet ja seda perekonda.
Sest me peame ellu jääma, et me oleme ikkagi ju loodud siin hakkama saama või ellu jääma ja me leiame siis mingisugused uued võimalused ja kui ma mõtlesin selle enda kogemuse peale, et tõepoolest see nii ongi, et see kas seda võib siis nimetada selleks kolmandaks faasiks, et noh, kui see mees tuleb, siis tegelikult ma ei tahagi juba, et ta tuleb seepärast, et ta lööb mu elu sassi. Ma olen harjunud kuidagi hakkama saama, et no need reede õhtud, ma mäletan enda pealt, et see reede õhtu, et tore oli teda oodata, aga kuskil pühapäeva lõunast ma juba hakkasin ootama, et noh, millal sa nüüd ära lähed, et ma tahan nagu seda oma rütmi nüüd hakata uuesti, eks ju, elama. Mis sa siin nüüd veel teed, et kuskil pool päeva oli minul kindlalt see tunne, et no, hakka juba minema. Et see on nagu meeles.
Eestlastel on ju ütlemine, et külaline on tore 2 korda.
Just.
Ja, kui ta tuleb õige. Ja ta läheb õigel ajal.
Väga õige. Mina nüüd ka emana, kellel lapsed on suureks saanud ja just oli äsja emadepäev, et küll oli see reede õhtu tore. Kõik tulid 4 last ja 4 lapselast ja väga tore ja siis kui pühapäeva hommikul hakkasin ju mõtlema, et oota, mis kell on nüüd ära lähevad, et tahaks nagu puhata ka midagi taolist. Juhtub ka mehe naise vahel.
Ma tean ka ühte sellist lugu, kus naine väga püüdis suhet toida, aga ta ütles, et ma olen nii harjunud üksi magama ja kui ta siis tuleb koju, ja. Ma lihtsalt ei saa magada, ta hingab mu kõrval. Vähe sellest, et hingab mu, need norskavad ka.
No mehed kipuvad norskama ka, jah.
Et ma lihtsalt ei saa magada, ma olen nii väsinud ja ma sellepärast juba ei taha, et ta mu voodis on.
Jah.
Ja nagu me alguses ka rääkisin, et väga sagedasti siis hakkavad ema voodis magama väikesed lapsed ja see on pereterapeuti jaoks üks tuttav lugu, kuidas kui küsida, kus kohas magab, siis mõni laps ja sageli ka lapsed magavad ema kõrval. Ja see teisest küljest ei ole lapse jaoks hea. Lapsel tekib väga palju keerukaid asju tänu sellele.
Ja et see laps satub selles ikkagi jälle partneri rolli ja mitte ainult lapsed, meil on ju ka koerad ja kasid, kes sinna abielu voodisse trügivad, et kõik need asjad, et mina olen küll seda usku, et abielu voodi on ikka koht, kus magavad ainult mees ja naine, kui me tahame rääkida lähedusest partnerus suhtes, et see ei ole koht, kus arutatakse pereprobleeme, et see voodi võiks jääda selliseks ikkagi puhkamise kohaks ja läheduse kohaks, et sealt nagu öeldakse lapsed ja kassid ja koerad voodist välja.
Ja nad jõuavad siis sellesse kohta, et jutuks tuleb lahutus. Et nii enam ei saa. Põhjusel või teisel põhjused võivad olla erinevad, võib välja tulla kõrvalsuhe, võib olla nii, et mõlemal on juba kõrvalsuhe tekkinud. Ja siis tuleb see otsustamise koht, et kas siis seal kaugel või tuled ära koju. Ja alguses tundub see niisugune hea lähedus, et tuledki ära koju, aga tegelikkuses on see kriis nüüd täiega kohal kui see, kes on enne olnud ära ja see on kestnud aastaid, otsustab siis nüüd jääda suhte nimel koju.
Perekond peakski nagu aru saama, et tegelikult on nüüd uus perekond. Et seda on väga raske aksepteerida sellepärast, et just nagu need pereliikmed on samad, ikka need samad inimesed, ja tegelikkuses on see, et see tuleb uuesti, noh, nagu uueks pereks saada, et kuidas meie peres nüüd asjad käivad, uuesti alustada, no ma ikka partneritel ütlen ka, et tulebki uuesti kohtamas käima hakata, et tuleb uuesti hakata ehitama seda suhet ülesse, et ja vaadata, noh, kas see õnnestub või õnnestu ja väga pikkade kaugel töötamiste ka peredel on see väga-väga keeruline ja enamasti see lõpebki lahutusega. Minu juures on käinud aastaid tagasi üks mees, see jääb mulle nagu vist elu lõpuni meelde. Ta tuli ukses sisse, tema vanus oli kuskil 55, istus maha, nuttis poolteist tundi. Sest ma ei ole kunagi nutnud, et mis sellest rahas siis nüüd kõigest kasu oli. Ma olen kaotanud oma perekonna, jah, mul on palju raha ja nüüd ma siin istun selle raha otsas. Ja me ei kujuta seda ette, et see nii võib juhtuda, me ju läheme sinna kaugele tööle ikkagi pere pärast ja pere hüvanguks ja kõik, et see, jah, see on väga-väga keeruline.
Ja kokkuvõtvalt me võiksime ütelda seda, et selline peremudel on nagu akordion, nad käivad kogu aeg kokku-lahku. Ja inimesed on armsad ja toredad, eesmärgid on üllad ja head, aga et seda on võibolla isegi täitsa võimatu ette kujutada, kui palju pinget see suhetesse toob ja milliseid ohverdusi peavad tegema pereliikmed selle nimel, et sellises mudelis elada.
Ja probleemi polegi siis, kui see akordion mängib, et me kuidagi kohaneme sellega, aga kui see akordion lõpetab, siis see rollide tagasi andmine on väga raske. Iga vastuvõtmine ja ka see kahe vanema, no et kuidas nüüd vanemana hakkama saada uuesti ja kuidas ka partneritena hakkama saada ja see ei ole kõigile üldse jõukohane ja väga palju on siin, millest me ei olegi võibolla rääkinud, on see armukadedus, mis tekib, eks väga palju süüdistusi, et üldse ei saagi enam kuskil käia, et need omavahelised suhted kannatavad, tekib võõrdumine, seksuaalprobleemid kõige selle taustal, väga-väga palju pingeid. Ja kärgperedega on veel väga sageli see teema, et me nagu unustame ära, et lõpeda võib suhe, aga mitte side. Et kui meil on ikkagi üks perekond ja kui meil on ühised lapsed, et me, jah, võibolla tõesti, et me ei suhtle enam, aga see side, et me jääme nagu emana ja isana laste elu lõpuni. Ja sellega on ka väga keeruline hakkama saada, et kui nüüd siis me loome selle uue suhte, et siis neid suhteid, millega hakkama saada ja kuidas ennast jagada, et see ongi nagu kärg, mis läheb nagu hästi laiali, et kui me mõtleme, et see lahutus just nagu on väljapääs, siis kui me ei tule toime selle oma peresuhetega, siis me ju saame uued ämmad ja uued äiad ja uued onud ja tädid, et see pilt läheb järjest keerulisemaks. Ja see jagamine ka, iseenda jagamine kõigi nende inimeste vahel, see lähebki järjest keerulisemaks, et mis ma tahakski võib-olla öelda, et tasuks panustada sellele, et kui asjad hakkavad juba keeruliseks minema, et üks koht tõesti, kuhu minna on see, et pereterapeudi juurde, kus me saame üksteisega rohkem võib-olla rääkida, sest kodus lähedased inimesed, me läheme väga emotsionaalseks, et pereterapeudi roll on siis see, kes hoiab natukene seda vestlust tasakaalus ja aitab nagu mõista, mida teine ütleb, mis tähendused nendel asjadel on.
Sellise mudeli juures tekib väga kiiresti suhte nälg ja pidev kohanemine ühest rollist teise tekitab suure pinge ja parimal viisil saab elada sellises mudelis siis, kui see, kes tuleb, käitub nagu külaline.
Täiesti nõus sellega.
Aitäh sulle, pereterapeut Ülle Pikma. Hea kuulaja, kui sa tundsid tänases saates ära oma pereloo, siis tasuks seda oma partneri ja lastega arutada. Et mis on need asjad elus, mis on teie jaoks päriselt tähtsad ja mis hinda te olete nõus maksmas nende asjade eest? Meile võib ikka jälle kirjutada aadressil peresaade@err.ee ja oleme järelkuulatavad Vikerraadio kodulehelt. Aitäh sulle, hea kuulaja, kuulasid peresaadet. Mina olen pereterapeut Monika Koppel. Soovin su perele tugevat tervist. Vikerraadio peresaade.